Գլուխ 13-րդ. Անցնում է դարը։ Սոմզի և Աննետի ամուսնությունը տեղի ունեցավ Փարիզում 1901 թվականի հունվարի վերջին օրը։ Այնպիսի խորհրդապահությամբ, որ Էմիլիին անգամ լուրը հայտնվեց պսակի ավարտից հետո։ Հարսանիքի հաջորդ օրը Սոմզը իր կնոջը բերեց Լոնդոնի այն համեստ հյուրանոցներից մեկը, ուր մարդ ավելի շատ ծախսելով կարող է ավելի քիչ բան ստանալ, քան ուրիշ որևէ տեղ աշխարհում։ Անետի գեղեցկությունը, փարիզյան լավագույն զգեստներով շողշողուն, առավել մեծ գոհունակություն էր պատճառում Սոմզին, քան եթե ձեռք բերած լիներ ճենապակու կատարյալ մի նմուշ կամ շատ թանկարժեք մի նկար։ Նա հաճույքով էր պատկերացնում այն պահը, երբ իր կնոջը ցուցադրելու էր հոր մոտ Պարկ Լեյնում, քրոջ մոտ Գրին փողոցում, ինչպես նաև Թիմոթիի տանը։ Եթե որևէ մեկը այդ օրերին հարցներ, մեր մեջ ասած, «Դուք սիրահարված եք այս աղջկան»՝ Սոմզը կպատասխաներ, «Սիրահարված, ի՞նչ բան է սերը»։ Եթե ուզում եք ասել, ունեմ արդյոք Աննետի հանդեպ այն զգացմունքը, որ ունեի Այրինի նկատմամբ այն հին օրերին, երբ առաջին անգամ տեսա նրան, և նա ինձ մերժեց, և ես հառաչում ու տոչորվում էի նրա համար, և մի րոպե հանգիստ չունեի, մինչև նա համաձայնվեց. Ոչ, եթե ուզում եք ասել, հիանում եմ արդյոք Աննետի թարմությամբ ու գեղեցկությամբ, զգայարաններս մարմաջում են մի քիչ, երբ նրան տեսնում եմ իմ շուրջը շարժվելիս. Այո, մտածում եմ արդյոք, որ նա ազնիվ կլինի իմ հանդեպ, ինձ համար կլինի պատիվ բերող կին և իմ զավակների համար էլ լավ մայր, նորից այո, ուրիշ ինչ է պետք ինձ, և ուրիշ ինչ է ստանում ամուսնացած կանանց 3/4 այն մարդկանցից, որոնք ամուսնացել են նրանց հետ, և եթե հետաքրքրասերը շարունակեր հարց տալ, իսկ կարծում եք, որ ազնիվ բան էր այս աղջկան մղել ցկյանս ձեզ հանձնվելու գայթակղությանը, եթե դուք նրա սիրտը չէիք ուզել իսկապես։ Սոմզը կպատասխաներ. Ֆրանսիացիները մեզ նման չեն նայում այս հարցերին. Ամուսնությունը նրանք դիտում են ընտանիք ստեղծելու և երեխաներ ունենալու տեսանկյունից։ Եվ իմ փորձից ելնելով, բոլորովին էլ համոզված չեմ, որ ավելի խելամիտ չեն նրանց տեսակետը։ Այս անգամ չեմ սպասելու ավելին, քան կարող եմ ստանալ, ավելին, քան նա կարող է տալ ինձ։ Տարիներ հետո չեմ զարմանալու, եթե որևէ տհաճություն ունենամ նրա հետ։ Բայց այն ժամանակ ծերացած կլինեմ, երեխաների տեր, աչք կփակեմ, չտեսնելու կտամ։ Իմ մեծ սերն անցել է արդեն, նրանը դեռ գալու է գուցե, և չեմ կարծում, որ իմ հանդեպ լինի այդ սերը։ Ես նրան շատ բան եմ տալիս, և փոխարենը շատ չեմ սպասում, բացի երեխաներից կամ գոնե մի որդուց, բայց մի բանի վստահ եմ լիովին, նա շատ ողջամիտ է, և եթե չբավարարվելով հետաքրքրասերը շարունակեր, ուրեմն դուք հոգեկան կապ չեք փնտրում այս ամուսնության մեջ։ Սոմզը կբարձրացներ շրթունքի ծայրը իր ծուր ժպիտով և կարարկեր։ Նայած թե ինչպես, եթե իմ զգայարանները գոհանան, եթե իմ ինքնությունը հավերժանա զավակներով, և եթե լավ ճաշակ և լավ տրամադրություն լինի իմ տանը, ես ավելին չեմ կարող սպասել այս տարիքում։ Հազիվ թե շեղվեմ իմ ճանապարից ու տարվեմ ավելորդ բռնազբոսիկ զգացումներով։ Արդ ուրեմն, նրբանկատորեն, հետաքրքրասերը պետք է դադարեցներ իր հարցուփորձը այդ պատասխանից հետո։ Թագուհին մահացել էր, և աշխարհի մեծագույն ոստանի օդը մռայլվել չթափված արցունքներով։ Մուշտակե վերարկու և ցիլինդր հագած կողքինելաննետը մուկ գույնի մուշտակով, հանդիսավոր սքերթի առավոտյան, Սոմզը հատեց Պարկ Լեյն փողոցը և մտավ Հայդ Պարկ, կանգնելով ցանկապատի մոտ։ Թեև հասարակական իրադարձությունները շատ չէին հուզում նրան, բայց այս գերազանցորեն խորհրդանշական դեպքը, երկար ու շքեղ մի պատմաշրջանի այս եզրափակումը տպավորություն գործեց. 1837-ին, երբ թագուհին գահ բարձրացավ, Գորոս Դոսեթը դեռ շենքեր էր կառուցում, այլանդակելով Լոնդոնը, և Ջեյմսը 26 տարեկան մի պատանի հազիվ սկսել էր իրավաբանական իր գործունեության հիմքերը դնել. Դեռ քառանիվ փոստակարգերն էին երթևեկում քաղաքից քաղաք. Տղամարդիկ փարթամփող կապ էին դնում, ածիլում էին վերին շուրթը, ոստրեն ու տուն տակառից. Շքակարգերի ետնամասում պերճազգես ծառաներ էին կանգնում. Կանայք սովորություն ունեին ասելու «միթե» և իրավունք չունեին սեփականության տեր լինելու. Երկրում բարեկիրթ վարվեցողությունն էր իշխում, իսկ աղքատները ապրում էին խոզաբներում. Թշվառ արարածներին կախում էին մի փոքրիկ հանցանքի համար, և Դիկենսը դեռ նոր սկսում էր իր վեպերը գրել. Համարյա թե երկու սերունդ էր անցել այդ օրերից, և ահա շոգենավեր, երկաթուղիներ, հեռագրալարեր, հեծանիվներ, էլեկտրականություն, հեռախոսներ, հիմա էլ այս ավտոմեքենաները. Կուտակվել է այնպիսի հարստություն, որ 8% դարձել է 3%, իսկ ֆորսայթները հաշվում են հազարներով. Փոխվել են բարքերը, փոխվել է վարվելակերպը. Մարդիկ դարձել են կրկնապատիկ առաջադիմաց կապիկներ. Աստված է դարձել Մամոնան. Մամոնան այնպիսի պատվի արժանացած, որ ինքն էլ չի ճանաչում իրեն. 64 տարիներ, որոնք հովանավորել են սեփականությունը և միջին դասի վերնախավն են ստեղծել, նեցուկ տալով, քանդակելով, հղկելով, մինչև այն աստիճան, որ նա համարյա չի տարբերվում ազնվականությունից իր վարվելակերպով, բարքերով, լեզվով, արտաքինով, բնավորությամբ ու հոգով. Մի ժամանակաշրջան, որն այնպես է ոսկեզոծել անհատական ազատությունը, որ եթե մարդ փող ունի, ազատ է օրինապես և իրապես, իսկ եթե փող չունի, ազատ է օրինապես, բայց ոչ իրապես. Մի դարաշրջան, որ սրբացրել է երեսպաշտությունը. Այնպես որ պատվարժան թվալ, նշանակում է պատվարժան լինել. Մի մեծ դար, որի փոխակերպող ազդեցությանն է ենթարկվել ամեն ինչ, բացի մարդու բնությունից և տիեզերքի բնությունից. Եվ ականատես լինելու համար, թե ինչպես է անցնում այս դարը, Լոնդոնն ահա, սիրեցյալն ու աչքի լույսը նրա, իր քաղաքացիների ամբողջ բազմությունն էր բերում, բոլոր դարպասներից լցնում Հայդ Պարկ, վիկտորյանության այս կենտրոնատեղին, ֆորսայթների այս բարեբաստիկ որսադաշտը. Ամպագորշ երկնքի տակ, որ հազիվ էր իր մանրամախ անձրևը զսպում, սևակուտակ հավաքվում էր բազմությունը, մեծ հանդեսը տեսնելու. Ծերունազարդ, բարեխնամ թագուհին, իր տարիներով ու առաքինությամբ հարուստ, վերջին անգամ դուրս էր եկել իր միանձնությունից տոնական մի օր պարգևելու Լոնդոնին. Եվ մարդիկ գալիս էին Լոնդոնի բոլոր ծայրերից. Անվանյալ Հաունձիչ, Էքթըն, Իլինգ, Հեմսթեդ, Իզլինգթըն և Բենթլ Գրին, անվանյալ Հեքնի, Հորնսի, Լեյթնստոուն, Բեթերսի և Ֆուլըմ, ու գալիս էին այն կանաչ արոտամարգերից, ուր ֆորսայթներն են ծաղկում, Մեյֆերից ու Քենզինգթոնից, Սենթ Ջեյմսից ու Բելգրեյվիայից, Բեզուոթերից ու Չելսիից և Ռիջենս Պարկից. Գալիս ու խռնվում էին այն փողոցներում, ուր քիչ հետո մահն էր անցնելու մռայլ փառահեղությամբ ու պերճանքով. Երբեք այլևս որևէ թագուհի այսքան երկար չի նստելու գահին, ու երբեք այլևս ժողովուրդը առիթ չի ունենա տեսնելու այսքան հարուստ մի պատմաշրջանի թաղումը. Ափսոս, որ պատերազմը դեռ ձգձգվում է, և կարելի չէ հաղթանակի պսակը դնել դակաղին։ Բայց ուրիշ ամեն ինչ կլինի հիմա թաղմանական թափորում։ Զինվորներ, նավազներ, օտարազգի իշխաններ, կիսավայր դրոշներ, սկող օղանջներ և մանավանդ վիտխարի, խռովահույս, սևազգեստ բազմությունը, որի մեջ գուցե տեղ-տեղ իսկական տրտմություն լինի այս կամ այն սրտի խորքում, ըստ պատշաճի հագնված սև հագուստի տակ։ Չէ որ ի վերջո հանգչելու է գնում ոչ միայն մի թագուհի, այլ ավելի ևս մի կին, որ արիաբար դիմագրավել է վիշտը, ապրել է պարկեշտ և իմաստուն, ըստ իր կարողության։ Ցանկապատի առաջ բազմության մեջ, աննետի հետ թևթևի մտած, սոմզը սպասում էր։ Այո, անցնում է դարը, այս տրետ յունիոնիզմ կոչվածը, այս լեյբորի ստիպերը համայնքների պալատում, այս եվրոպական վեպերը և մթնոլորտում զգացվող չգիտես ինչը, որ դժվար է խոսքերով արտահայտել։ Այս բոլորն այնպես արեցին, որ շատ տարբեր դարձավ ամեն ինչ։ Հիշեց այն արտառոց երեկոն, այն ամբոխը Մեյվ Քինգի ազատագրման օրը, և Ջորջ Ֆորսայթի ասածը մտաբերեց. «Սրանք բոլորը սոցիալիստներ են, մեր ունեցվածքին են աչք տնկել»։ Ջեյմսի նման Սոմզն էլ չգիտեր, ինչ իմանար, թե ինչ կլինի Էդուարդի գահակալության տարիներին։ Էլ երբեք չի լինի այն ապահովությունը, որ կարծեր ունազարդ բարեխնան Վիկիի իշխանության տակ։ Ջղաձգորեն սեղմեց իր երիտասարդ կնոջ թևը։ Ահա այս բանը, համենայն դեպս, շոշափելիորեն իրն է, անտարակուսելիորեն ընտանեկան մի պատկանելիք նորից, վերջապես։ Մի բան, որի շնորհիվ արժեք է ստանում սեփականությունը, իրական մի բան դարձյալ։ Կիպ սեղմված իր կնոջը և ջանալով ետ մղել ուրիշներին, Սոմզը գոհ էր զգում իրեն։ Բազմությունը եռում էր իրենց շուրջը, սանդվիչներ ուտում, փշրանքներ թափում։ Սոսիների վրա բարձրացած տղաներ շաղակրատում էին կապիկների նման, ոստեր ու նարնջի կեղև էին նետում վերևից։ Ժամն անցել է արդեն, շուտով պետք է երևա թափորը։ Եվ հանկարծ ձախ կողմը, մի քիչ ետ իրենցից, տեսավ բարձրահասակ մի մարդ, փափուկ գլխարկով ու կարճ ալեխառն մորուքով, ու բարձրահասակ մի կին, մուշտակե փոքրիկ կլոր գլխարկով ու քողով։ Ջոլյոնն ու Այրինը, որ խոսում, ժպտում են իրար, կիպ կպած, ինչպես աննետն ու ինքը։ Նրանք չէին տեսել իրեն, և թաքուն-թաքուն, սրտում շատ տարօրինակ մի զգացումով, Սոմզը դիտում էր այդ երկուսին։ Երջանիկ են թվում նրանք։ Ինչու են եկել այստեղ։ Իծնե, իբնե օրինազանց արարածներ, վիկտորյան իդեալը ժխտող ըմբոստներ, ինչ գործ ունեն այս բազմության մեջ։ Թե մեկը, թե մյուսը բարոյականության դատով կրկնակի արտաքսված, եկել հոխորտում են կարծես, իրենց ծերն ու սանձարձակությունը ցուցադրելով։ Սոմզը կախարդված դիտում էր նրանց, և նույնիսկ այս պահին, երբ իր թևն աննետի թևին էր անցկացրել, նախանձով ընդունում էր, թե նա, Այրինը… Ոչ, չի ընդունում այդ բանը։ Եվ աչքերը հեռացրեց։ Չի տեսնելու նրանց, չի թողնելու, որ հին դառնությունը, հին տենչանքը բորբոքվի դարձյալ իր մեջ։ Բայց հանկարծ աննետը նայեց իրեն ու ասաց. «Այդ երկուսը, Սոմս, ճանաչում են քեզ, վստահ եմ»։ «Ովքեր են»։ Սոմզը մի շեղ հայացք գցեց. «Ո՞ր երկուսը»։ «Ահա այնտեղ, տեսնում ես, այ հենց նոր սկսեցին գնալ»։ «Քեզ ճանաչում են նրանք»։ «Ոչ»,» պատասխանեց Սոմզը, սխալմունք է սիրելիս։ Ինչ գեղեցիկ դեմք, և ինչպես է կայլում, շատ ուշագրավ կին է, ուսոն զնայեց։ Ահա այդ կայլվածքով նա մտել էր իր կյանքի մեջ, և դուրս եկել իր կյանքից, օրորուն և սլացիկ, հեռավոր, անառիկ, միշտ խուսափելով հոգեկան շփումից։ Կտրուկ շուռ եկավ Սոմզը, մեջք դարձնելով անցյալի այդ հեռացող տեսիլքին։ «Ավելի լավ է այս կողմ դարձնես ուշադրությունդ», ասաց, «գալիս են ահա»։ Բայց մինչ կանգնած էր այդպես, պինդ բռնած աննետի թևից, երևութապես ուշադրությունը սևեռած մոտեցող թափորին, նա ներքուս դողում էր, մի թանկ բան մշտապես կորցրած լինելու զգացողությամբ, այն բնազդական ափսոսանքով, թե ինչու սրա հետ մյուսն էլ չի պատկանում իրեն։ Դանդաղորեն մոտենում էին երաժշտությունն ու սթերդը, և ահա, տիրած լռության մեջ, երկար թափորը դարձավ զբոսայգու դարպասից ներս։ Սոմզը լսեց աննետի շշունջը. «Ինչ տխուր է ու գեղեցիկ»։ Զգաց, թե ինչպես նա սեղմեց իր ձեռքը, ոտքի մատների վրա բարձրանալով, և բազմության հուզմունքը վարակեց իրեն։ Ահա, թագուհու սկակարգը, դագաղը դարի, որ անցնում է դանդաղորեն։ Եվ մինչ անցնում էր նա, մի մրմնջուն տնքոց էր բարձրանում մարդկանց այն երկար շարքերից, որոնք դիտում էին, և դա մի ձայն էր, որի նմանը երբեք չէր լսել Սոմզը իր կյանքում։ Այդ ձայնն այնքան էր անգիտակից, նախնական, խորունկ ու ամեհի, որ ոչ Սոմզը, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը կարող էր ասել, ինքն էլ մասնակից է արդյոք բազմության արձակած այդ հառաչանքին։ Տարօրինակ ձայն իսկապես։ Հարգանքի տուրքն էր տալիս դարը իր սեփական մահվան։ «Ահ, ահ, կորավ կյանքի ամրությունը»։ Գնաց այն, ինչ հավերժական էր թվում։ «Թագուհին»։ Աստված ողորմի նրա հոգուն։ Սկակարգի հետ միասին շարժվում երկարում էր այդ հարընթաց տնքոցը, ինչպես կրակն է շարժվում խոտի վրա մի բարակ գծով, թափորի հետ քայլ պահում, ընթանում էր առանթեր, խիտ բազմությունների վրայով, մղոն առ մղոն։ Մարդկային ձայն էր դա, բայց և ոչ մարդկային, որ արձակվում էր կենթանական ենթագիտակցության խորքերից, արձակվում այն ներքին թաքուն իմացությունից, թե ամեն ինչ մեռնում ու փոխվում է տիեզերքում։ Մեզնից ոչ ոք չի կարող տևել հավերժորեն։ Այդ ձայն իր ետևից լռություն թողեց մի կարճ, շատ կարճ ժամանակով, ու սկսեցին պտտվել լեզուները անհամբեր, հետաքրքրության նյութ քաղելով հանդիսավոր տեսարանից։ Սոմզը մի քիչ էլ մնաց, ճիշտ այնքան, որ բավարարվի ամետը։ Հետո նրան դուրս տարավ հայդ պարկից, նախաճաշելու իր հոր տանը պարկ լեյնում։